İranın da Dışişleri Ministri Ali Akbar Salihi Türkmenistan bilen İranın özara sewda gatnaşyklarynyň 10 milliard dollara çylyny artdyrmagy taýýarlygyny görülýändigini aýtdy. 2011-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky sewda dolanşygy 5 milliard dollara deň bolupdy. Salihi bu barada duşanbe güni çykyş etdi. Şol gün Türkmenistanyň Dışişleri Ministri Reşit Meredowyň İrana 2 günlük resmi sapary tamamlandy. İranın sewda resmiýleri Türkmenistanyň guruluşyk işleri üçin tehniki we injenerçilik hyzmatlaryny hödürlemäge taýýardyklaryny hem mälim etdiler. Ýurdun resmi Press TV telekanalynda İranyň Senagat Magdan we Maliýe işleri boýunça ministri Mehdi Gazanfari Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy üstürmäge taýýardygyny mälim etdi. Biz Kaspi deňizindäki we Pars aýlygyndaky sowda gatnaşyklarymyzy üstürýäris. Biz transport meseleleri boýunça hem özara hyzmatdaşlygymyzy artdyrýaris. Biz geljekki 2-3 ýylyň dowamında özara sowda gatnaşyklarymyzy 7 milliard dollara çylny, 5 ýylyň içinde bolsa 10 milliard dollara çylny üstürmegi maksat edinýäris. Press TV telekanalynyň berýän maglumatyna görä, Reşit Meredow Eýrana eden saparynyň çägində Islam döwletini Türkmenistanyň iň ýakyn we iň gowy goňşusy diýip häsiýetlendiripdir. Şeýlede türkmen resmiýeti sanksiýalar ýaly ikinji derejeli meseleleriň hiç açan ýurdun gatnaşyklaryna täsirini ýetirmejekdigini aýtdy diýip Press TV telekanaly habar berýär. Tehranyň dawaly ýadyr programmasy boýunça halkara jemgyýetçiligi Eýrana garşy sanksiýalar girdipdi. Bularyň arasynda BMG-nin hopsuzluk engesinin sanktiyalar hem bar. Şeýlede Ýewropa bilelişiginin İranyň neftine garşy girýän embargasy 1-nji iýuldan güýje giripdi. Günwatar döwletleri İranyň ýadyr programmasyna duglanyp ýadyr ýaragynyň döretmeginden howatyr bolýarlar. Tehran bu aýplamalary inkar edýär.